Je, hujambo? Hiki ni kipindi cha Neno na ninaamini ushakitambua kwa kitambulisho hicho. Mimi ni Pamela Omodo na kabla hatujaendelea, hebu tupate wimbo ufuatao kisha mchungaji Jeffrey Wanjala Munialo atubariki na neno la Bwana. Karibu.
Kwenye Biblia, rafiki msikilizaji, kuna mambo ambayo tuyapata nayo ni yenye umuhimu sana katika safari hii yetu ya imani katika Kristo. Mojawapo ni habari za kuwa mwenye moyo mkuu katika Mungu, kwamba lile ambalo aliahidi ndilo atakalo litenda. Mfano wa kuiga ni ule wa Yusufu, ambaye habari zake ndizo tumeanza kujifunza. Hapo awali kwenye kipindi kilichopita, tuliona na kufahamu kwamba babaye alimpenda sana na hata kumpa kanzu ndefu iliyokuwa tofauti sana na zile ambazo nduguze walivaa. Hivyo ni wazi kwamba alionekana kuwa mwenye kiwango cha juu kuliko nduguze, jambo ambalo halikuwapendeza hata kidogo. Pamoja na hili ni habari za ndoto zake ambazo aliota kuhusu yeye kuwa mtawala juu ya ndugu zake. Hilo nalo liliwafanya ndugu zake kumchukia zaidi na kumhusudu. Baba yake alipomtuma kwa sabahi nduguze huko walikokuwa kichunga wanyama, neno la Mungu latuambia kwamba walipanga kumuua. Hakika walikuwa na chuki sana dhidi ya kijana huyu. Leo hii tunataka kuendelea kuona hilo ambalo lilitendeka kwenye somo letu ambalo lipo kwenye sura ya 37 kuanzia aya ya 20 hadi sura ya 38 aya ya kwanza. Nitasoma neno la Mungu kuanzia aya ya 18 hadi 20 kusudi tupate hilo wazo ambalo latangulia. Neno la Mungu lasema hivi: wakamuona toka mbali, na kabla hajawakaribia wakafanya shauri juu yake ili wamuue. Wakasemezana wao kwa wao, tazama, yule bwana wa ndoto anakuja. Haya, twende tukamuue na kumtupa katika birika mojawapo, nasi tutasema mnyama mkali amemla, kisha tutaona zitakuwaje ndoto zake. Ushauri huu ambao tuwaona vijana hao wakiwa nao ni ushauri ambao waonyesha waziwazi ya kwamba walimchukia sana Yusufu, si tu kwa sababu alipendwa na baba yao, lakini sasa zaidi kuhusu ndoto zake. Walikuwa mbali na nyumbani, ndiposa walisemezana kwa habari ya kumuua Yusufu. Jambo ambalo nataka kukuambia mbele ya kuendelea na habari za huyu Yusufu ni jinsi hali yake ilivyo kama ya Bwana wetu Yesu Kristo. Kwanza kabisa, Yusufu alizaliwa kwa muujiza wa maombi. Hili ndilo twalipata katika kitabu cha Mwanzo, sura ya 30 aya ya 22, ambapo neno la Mungu lasema hivi: Mungu akamkumbuka Raheli, Mungu akamsikia, akamfungua tumbo. Ni kwa jinsi hii ndivyo Bwana Yesu alivyozaliwa. Maana neno latuambia kwamba alizaliwa na Bikira Maria kwa uwezo wa Roho Mtakatifu. Hilo ndilo lipo kwenye kitabu cha Injili ya Luka, sura ya kwanza aya ya 35. Nalo jambo la pili ni kwamba Yusufu alipendwa na babaye. Nalo hili ni sawa na lile ambalo tulisoma kwenye kitabu cha Injili ya Mathayo Mtakatifu, sura ya 3 aya ya 17, ambapo neno la Mungu lamshuhudia Mungu akisema kwamba Yesu ni mwana ampendaye. Jambo la tatu ni kwamba Yusufu alikuwa na kanzu ambayo ilimtenga na kumfanya tofauti na nduguze. Kristo pia alitengwa na wakosaji, kama vile twasoma kwenye neno la Mungu katika kitabu cha Waebrania, sura ya 7 aya ya 26. Halafu jambo la nne ni kwamba atatawala nduguze, kama vile tutaona baadaye. Naye Bwana Yesu Kristo wafahamu kwamba yeye ndiye Masihi na tena ndiye mfalme wa wafalme. Na kama walivyomhusudu Yusufu, ndivyo walivyomfanya Bwana Yesu, hata wakamsulubisha msalabani. Nayo maneno yaliyoandikwa pale ni haya: huyu ni Yesu mfalme wa Wayahudi. Maneno hayo yapo kwenye kitabu cha Injili ya Mathayo, sura ya 27 aya ya 37. Na kama vile ambavyo Yusufu alitumwa na babaye, ndivyo pia twapata kumhusu Bwana Yesu Kristo, maana Yesu Kristo alitumwa na babaye. Hilo ni jambo la tano, nalo waweza kulilinganisha na yale ambayo yapo kwenye kitabu cha Injili ya Yohana Mtakatifu, sura ya 3 aya ya 16. Na kisha jambo la sita ni kwamba Yusufu alidharauliwa na kuchukiwa na ndugu zake bila sababu. Hiyo ni kama vile ilivyokuwa kwa Yesu Kristo, jinsi twasoma kwenye aya ya 25 ya sura ya 15 kwenye kitabu cha Injili ya Yohana. Tukimrudia Yusufu, kumbuka kwamba alikuwa anawakaribia ndugu zake, nao walikuwa na shauri la kumuua. Alikuwa amevalia ile kanzu yake ndefu iliyokuwa maridadi, ambayo ilimtenga na nduguze, maana ilimweka kwenye cheo cha juu. Nalo jambo ambalo sipendi usahau ni kwamba Yusufu ndiye alikuwa mdogo kati ya nduguze, ila kwa ajili ya pendo la babaye kwake alifanyika kuwa kwenye tabaka tofauti na nduguze. Hali hiyo ilisababisha madharau na husuda dhidi yake. Ndiposa kuna huu mpango wa kumuua. Licha ya kuwa Rubeni alikuwa amepoteza haki ya mzaliwa wa kwanza, kwenye sehemu twamuona akichukua msimamo mzuri. Wasia na uamuzi wake ulionyesha ukomavu kuliko ndugu zake wote. Hili ndilo twalipata katika aya ya 21 na 22, ambapo neno la Mungu lasema hivi: Rubeni akasikia akamuokoa katika mikono yao, akasema, tusimuue. Rubeni akawaambia, msimwage damu, mtupeni katika birika iliyopo nyikani, wala msimguse, ili apate kumuokoa katika mikono yao, akamrudishe kwa baba yake. Lililo wazi hapa ni kwamba, iwapo Rubeni hakuwepo, vijana hawa wangelimua Yusufu kama vile walikuwa wamekusudia. Ila katika moyo wa Rubeni kulikuwepo na kusudi ya kutotenda jambo hilo, maana aliona kuwa mara watakapomweka kwenye lile birika au shimo, atamtua na kumrudisha kwa babaye. Neno la Mungu kwenye aya ya 23 laendelea kutupa habari zifuatazo. Ikawa Yusufu alipofika kwa ndugu zake, wakamvua Yusufu kanzu yake, kanzu ile ndefu aliyoivaa. Twaona kwenye aya hii kwamba jambo la kwanza ambazo nduguze Yusufu walifanya ni kumvua ile kanzu. Nadhani kwamba kanzu hiyo waliichukia mno, maana ilionyesha jinsi ambavyo Yusufu alikuwa na wadhifa tofauti na wao. Kwa kawaida ni hao kaka zake ndio wangelikuwa katika nafasi hiyo, kwa sababu wao walizaliwa mbele ya Yusufu. Hivyo kanzu hiyo ilikuwa ni lazima wao kuivua kwanza. Kisha kwenye aya ya 24 na 25, neno la Mungu laendelea kwa kutuambia haya: wakamtua wakamtupa katika birika, na hiyo birika ilikuwa tupu, hamna maji. Nao wakakaa kitako kula chakula. Wakainua macho yao, wakaona msafara wa Waishmaeli wanakuja kutoka Gileadi na ngamia zao, wakichukua ubani na zeri na manemane, wakisafiri kuvichukua mpaka Misri. Hawa ambao watajwa hapa kuwa Waishmaeli walikuwa wafanyi biashara waliokuwa wakipitia sehemu ile kuelekea kwenye soko lao kule Misri. Wao walipowaona watu hao, neno la Mungu latuambia hivi kwenye aya ya 26 na 27: kwa fani ni kumuua ndugu yetu na kuificha damu yake? Haya, na tumuuze kwa hao Waishmaeli, wala mikono yetu isimdhuru, maana yeye ni ndugu yetu na damu yetu. Ndugu zake wakakubali. Yaonekana kana kwamba ndugu hawa waliogopana wao kwa wao. Na kwa Yuda kuona hawa Waishmaeli, aliona fursa ya kumuokoa ndugu yake kwa njia moja au nyingine. Na kwa kuwa wengine wao walitaka sana kumuondosha kijana huyu asiwepo, waliafikiana na maneno ya Yuda kwa upesi. Walijua kwamba iwapo atamuuza, basi hatarudi tena, maana atauzwa kama mtumwa kule Misri, hivyo hatakuwepo tena machoni pao. Tunapotelemka kwenye aya ya 28, haya ndiyo twayapata: wakapita wafanyabiashara wa Midiani, basi wakamtoa Yusufu, wakampandisha kumtoa katika birika, wakamuuza Yusufu kwa Waishmaeli kwa vipande vya fedha 20, nao wakamchukua Yusufu mpaka Misri. Najua kwamba kwa neno la Mungu kutaja hapa kwamba watu wale walikuwa Waishmaeli, na kisha kusema kwamba ni wa Midiani, halafu kumalizia kwamba ni Waishmaeli, ni rahisi kwa mtu kusema kwamba Biblia ina makosa. Mara nyingi imekuwa kwamba mtu anaposoma neno kama hili, jambo la kwanza katika mawazo yake ni kuwa Biblia yajipinga yenyewe. Haya, mara nyingi wao hawasemi kwa sababu wana ushahidi, bali ni kwa kuwa wanalichukia neno la kweli la Mungu. Hata hivyo, ni vyema kujua sababu ya wafanyabiashara hawa kuitwa Waishmaeli na kisha tena kuitwa Wamidiani. Je, hili ni kosa katika Biblia? Mwalimu mmoja wa Biblia jina lake Vernon McGee alikuwa na haya ya kusema kwa habari ya majina haya. Kufikia wakati huu kwa mujibu wa historia, alisema kwamba wana wa Ishmaeli ambao ni wana wa Ibrahimu walikuwa na wazao, nao walikuwa ni wengi kuliko wale wa uzao wa Isaka, maana Ishmaeli alizaliwa kwanza. Na wale wa Midiani, wao pia walikuwa wa uzao wa Ibrahimu kwa mke wake wa pili jina lake Ketura. Huyo alikuwa amemuoa baada ya kifo cha Sara. Hivyo wote walikuwa ni ndugu. Ila kuna swali hili ambalo nataka tuliangalie kwa pamoja. Je, Waisraeli walikuwa kina nani? Waishmaeli, kama vile tumesema, walikuwa wengi kwa sababu ya umri wa Ishmaeli. Na Wamidiani walikuwa wachache tena kwa sababu hiyo hiyo. Hivyo basi, wote walikuwa si makundi kubwa ya watu, bali walikuwa kundi ndogo, na hayo mataifa yale yalikuwa bado yaumbika. Na kwa sababu ya hatari za barabarani wakati ule, iliwalazimu kusafiri pamoja ili kuwa ukuta mmoja kwa mwenzie. Tena kuna kila uwezekano kwamba wao walikuwa pamoja kwa sababu walifahamu kuwa baba yao ni mmoja, jina lake Ibrahimu. Tunapoelewa hali kwa jinsi ile, hatutakuwa na shida ya kufahamu hili. Isitoshe, kwa kusoma neno la Mungu kwa uangalifu, lile ambalo latendeka ni kwamba neno lenyewe latunenea na kutupa taarifa kamili ya lile ambalo twafaa kuelewa. Ni kwa msingi hii ndipo mwandishi wa kitabu hiki Musa aliandika kwa jinsi hii, kwa ufunuo wa Roho wa Mungu. Yusufu alipokuwa ameuzwa, neno la Mungu latuambia hivi kwenye aya ya 29 hadi 31. Akarudi Rubeni birikani, kumbe Yusufu hayumo katika birika, akararua nguo zake. Akarudi kwa ndugu zake, akasema, mtoto hayuko, nami niende wapi? Wakaitoa kanzu ya Yusufu, wakachinja mwanambuzi na kuichovya kanzu katika damu. Aya hizi, ndugu msikilizaji, hazitupi habari kwamba hawa nduguze Yusufu walimwambia kaka yao Rubeni hilo ambalo walitenda. Lakini ni wazi kwamba walimwambia ili wawe na mashauriano ya hilo ambalo watamwambia baba yao kuhusu kanzu ile. Ndiposa kwenye aya ya 32 neno la Mungu lasema hivi. Wakaenda nayo ile kanzu ndefu, wakamletea baba yao, wakasema, tumeona hii, basi utambue kama kanzu hii ni ya mwanao ama siyo. Kulingana na haya ambayo vijana hao walimnenea baba yao, tuona kwamba walikuwa na ujanja, kwani walijifanya kana kwamba hawakuitambua ile kanzu. Lakini waliijua vyema sana na waliichukia kweli hata walipokuwa kiishika ile kanzu. Yakobo, ambaye alimpa Yusufu ile kanzu, aliijua mara moja, nayo akajua ni ya nani. Nao nduguze Yusufu, tarajio lao la kuona baba yao akifanya uamuzi kwamba Yusufu ameliwa na wale wanyama wa mwituni, ndilo lilitendeka. Hayo ndiyo ambayo twayasoma kwenye aya ya 33, ambapo neno la Mungu lasema hivi. Akaitambua, akasema, ndiyo, kanzu ya mwanangu, mnyama mkali amemla. Bila shaka, Yusufu ameraruliwa. Hebu tulia msikilizaji, na utafakari haya ambayo vijana hawa wamtendea baba yao. Je, hili la kukumbusha jambo lolote? Walichukua ile kanzu ya Yusufu, wakamchinja mwanambuzi na kuichovya kwenye damu yake. Hili ambalo vijana hawa walitenda, ndilo ambalo Rebeka mamake Yakobo alifanya wakati ule ambapo alimuongoza kumdanganya babaye Isaka ili apokee mbaraka kama mzaliwa wa kwanza. Kama vile alivyomdanganya baba yake, wanawe sasa wamdanganya kwa jinsi hiyo, nao wasema aangalie atambue kama ni kanzu ya mwanawe Yusufu. Naam, kuku amerudi nyumbani kutaga mayai katika maisha ya Yakobo. Usidanganyike ndugu msikilizaji, maana Mungu hadhiakiwi. Kile ambacho mtu apanda ndicho atakachovuna. Soma maandiko hayo kwenye kitabu cha Wagalatia sura ya 6 aya ya 7. Elewa hili ya kwamba huwezi kuvuna lile ambalo lafanana na hilo ambalo ulipanda, bali utavuna kile ambacho umepanda. Yakobo alitumia uongo, sasa wanawe watumia uongo kumdanganya yeye kama alivyomfanya babaye. Unapopanda mahindi, tarajia mahindi yawe mavuno. Ukipanda magugu, tarajia vivyo hivyo. Hili ni jambo ambalo ni kweli katika hali ya kimwili kama vile ilivyo katika hali ya kiroho. Haijalishi itachukua muda upi, lakini fahamu kwamba ni lazima kuvuna utavuna. Na kama ilivyo kwa mtu asiye muumini, ndivyo ilivyo kwa kila mmoja aliye muumini. Hakuna njia yoyote ile ambayo Mungu atapuuza hilo ambalo umefanya, nalo ni kosa, ni lazima utavuna. Mungu hana mapendeleo. Hivyo, tembea kwa tahadhari huku ukitafuta kutenda hilo ambalo ni jema siku zote. Kwenye aya ya 34 na hiyo ya 35, neno la Mungu latuelezea hali ya Yakobo kwa maneno haya. Yakobo akararua mavazi yake, akajivika gunia viunoni na kumlilia mwanawe siku nyingi. Wanawe wote na binti zake wote wakaondoka wamtulize, lakini akakataa kutulizwa, akasema, "La, nitamshukia mwanangu nikisikitika hata kuzimu." Baba yake akamlilia. Kilio ambacho twakiona cha huyo mzee kwa hakika chaonyesha jinsi alivyompenda Yusufu. Ila kwa kutenda hivyo, yatujulisha kwamba Yakobo hakuwa akitembea kwa imani. Ni kweli kwamba kule Penueli hali ya kimwili ilishushwa, lakini sasa lile ambalo lipo ni kwamba hatembei kwa imani. Bado yu shuleni na aendelea kujifunza jinsi ya kutembea. Kwa jina lake kuwepo katika orodha ya mashujaa wa imani kwenye sura ya 11 katika kitabu cha Waebrania ni kwa ajili ya imani yake wakati wa kufa kwake. Linganisha hili na lile ambalo twalipata katika maisha ya mtu kama vile Daudi kwenye kitabu cha Samueli wa kwanza sura ya 12 kuanzia aya ya 15 hadi 23, nawe utaona utofauti mkubwa sana. Daudi alimlilia mwanawe alipokufa, maana alimpenda kama vile Yakobo alivyompenda Yusufu. Ila Daudi alikuwa mtu wa imani. Alifahamu kwamba mtoto yule hawezi kumrudia, bali yeye ndiye ataenda kwake. Alikuwa na imani mtu huyu, lakini sio baba yake Yakobo. Maombolezo ya Yakobo hayakuwa yenye matumaini. Ndiposa rafiki yangu, naomba niseme hili masikioni mwako, ya kuwa kuna uwezekano kwamba umempoteza mpendwa katika jamii yako au rafiki. Nawe waona ni kana kwamba hamna tumaini. Lile ambalo nataka kukuhimiza ni kwamba utembee kwa imani. Wadhihirisha imani unapofahamu kwamba uweze kumrudisha huyo ambaye ameondoka, na hakuna kiasi chochote cha machozi ambacho kitaweza kufanya lolote kwa habari hizo. Kuombolea ni sawa, tena ni vyema, ila kwa mtoto wa Mungu kama wewe hauruhusiwi kuombolea kana kwamba hauna tumaini. Tunalo tumaini katika Kristo aliyeshinda mauti na kifo. Na siku yaja ambapo tutakutana tena, na wala tusiachane milele na milele, pamoja na wale wapendwa wetu ambao walipoondoka walikuwa na imani kwa Mungu kwa njia hiyo ya Yesu Kristo. Ndiposa Yesu asema kwamba yeyote ambaye amuamini huyo amevuka kutoka mautini na kuingia uzimani, ijapo kuwa yuaweza kufa. Ulimwengu, ndugu msikilizaji, hauna imani wala tumaini. Kwa hivyo wao huomboleza kwa jinsi yao, ila sisi twafanya hivyo kwa tumaini la uzima katika Kristo Yesu. Na kwa kumalizia sura hii ya 37, neno la Mungu lasema hivi kwenye aya ya 36. Nao wa Midiani wakamuuza huko Misri kwa Potifa, akida wa Farao, mkuu wa askari. Hizi ni habari za Yusufu, na sasa twamwacha huko ambako amenunuliwa na twageukia sura ya 38. Habari zake tutakutana nazo tena kwenye sura ya 39. Tunapogeukia sura hii ya 38, yenyewe ni kama mguu wa tano wa ng'ombe. Ukisha kusoma utasamehewa kufikiri kwamba ingelifaa maneno yaliyoko hapa yasingeliandikwa. Licha ya hayo, ni kwenye sura hii ndipo twapata habari kuhusu kabila la Yuda ambalo Bwana Yesu Kristo alikuwa mzawa wake. Hili ni jambo lenye umuhimu, hivyo ni lazima kutajwa. Katika sura hii ndipo twapata majina kama vile Yuda, Tamari, Peresi na Zera. Nawe ikiwa wafikiri kwamba ulikutana majina haya kwenye sehemu yoyote ile katika Biblia, basi fahamu kwamba ulikutana na majina hayo kwenye kile kitabu cha Mathayo sura ya kwanza. Wao wapo katika orodha ya uzao wa Yesu Kristo. Rafiki yangu, hili ni jambo la ajabu ya kwamba Bwana wetu alizaliwa katika uzao wa watu wenye dhambi. Alizaliwa katika jamii ya wanadamu ambapo sote tumetenda dhambi na kupungukiwa na utukufu wa Mungu. Sura hii kama vile ilivyo yajihusisha na dhambi ya Yuda ambayo alitenda. Hili ni jambo ambalo lanifanya kusema kwamba wana wa Yakobo hawakuwa wenye maadili mema. Ni kana kwamba wote walikuwa na shida moja au nyingine, isipokuwa Yusufu na Benyamini. Mzee Yakobo hakuwa na faraja kuhusu Yusufu pia, kwa sababu hakuwepo. Yote haya ni mambo ambayo yatujulisha ya kuwa alipokuwa kule Padan Aramu, shughuli yake kuu kama vile ilivyo kwa wazazi wengi leo hii ilikuwa ni kutafuta njia ya kujitajirisha kuliko kuwafunza watoto maadili mema. Yakobo alikuwa tofauti na Ibrahimu, ambaye Mungu alimshuhudia na kusema kwamba atawaamuru wanawe na nyumba yake baada yake kuishika njia ya Bwana, wafanye haki na hukumu, ili Bwana naye amtimizie Ibrahimu ahadi zake. Haya ni yale ambayo yapo kwenye sura ya 18 aya ya 19 ya kitabu cha Mwanzo. Yakobo, kama vile wafahamu, hakufanya neno lolote kama hilo, bali alikuwa na shughuli za ubishi na mjombake Labani. Hilo alilotenda lilikuwa baya, maana yaonekana kwamba kila mtoto alijihusisha na mambo mabaya. Ni kwa msingi huo naamini ya kwamba ilimpendeza Mungu kutupa sura hii ili tujifunze kutoka kwayo. Kwenye sura inayofuatia tutatelemka hadi Misri tumuone Yusufu. Mungu amemtuma huko kwa njia ya matukio hayo maishani mwake ili kuandaa njia ya wana wa Israeli kufikia Misri. Kutelemka kwao Misri itawahifadhi wakati wa njaa kule Kanani, ila zaidi ni kwamba watatengwa na wale wa Kanani na hali yao ya machukizo mbele zake Mungu. Wataishi peke yao katika nchi ya Gosheni kule Misri. Isingelikuwa kwamba wangelitelemka kule, basi wangeiga tabia za watu wale na mwishowe kupotelea humo na kuwa kama wao. Hivyo basi sura hii yatufahamisha umuhimu wa jamii hii ya Yakobo kuondoka kule Kanani kwa sababu ya ushawishi waliokuwa nao kwa jamii hiyo ya Yakobo. Kwenye aya ya kwanza, ndugu msikilizaji, neno la Mungu laanza kwa habari za uzao wa Yuda ambamo Kristo Masihi atazaliwa. Nami nitasoma: ikawa wakati ule Yuda akashuka kutoka kwa ndugu zake, akamfikia mtu Mwadulami jina lake Hira. Hapa tuona kwamba Yuda, ambaye ni mwana wa Yakobo, ni mfanyi biashara, naye ana rafiki jina lake ni Hira Mwadulami. Je, watakalofanya na huyu rafiki yake ni lipi? Naona kwamba ni vyema kuacha swali hilo hadi hapo ambapo tutakutana kwenye kipindi kijacho. Lile ambalo nataka ukumbuke ni hili, kwamba katika maisha yako ni vyema kujifunza kutenda kwa haki, maana Mungu ni lazima atakubarikia kwa wakati wake. La sivyo, ukipanda kama vile alivyofanya Yakobo, jiandae kuvuna. Ila ombi langu kwa Mungu kwa ajili yako ni kwamba utafanya hilo ambalo ni la haki, kwa kuwa umelipokea neno la Bwana kutoka kwenye Biblia, nawe utabarikiwa. Na tuombe. Mungu mfalme, katika jina la mwana wako Yesu Kristo, nalibariki jina lako kwa kuwa hakuna Mungu kama wewe. Wewe ni mwenye haki, na wala hakuna unayemhesabia haki akiwa ni muovu. Umetufundisha kwa uwazi kabisa ya kwamba twahitaji kupanda hayo ambayo ni mema, ya haki na sawa machoni pako, nawe utatubarikia kwa wakati wako. Hili naomba kwamba ndilo litatendeka katika maisha yetu, maana ndiyo mapenzi yako kwetu. Mbariki msikilizaji kutokana na haya ambayo amejifunza leo, zaidi ikiwa kwamba atafanya bidii ya kutenda hayo ambayo ni ya kukutukuza. Najua kwamba kwa uongozi wa Roho wako Mtakatifu na neno hili lako lililoko kwenye Biblia utamsaidia na kumtendea. Haya nimeyaomba katika jina la Yesu Kristo, ambaye ni Bwana wetu na kiongozi wetu. Amen. Rafiki yangu msikilizaji, Mungu awe pamoja nawe unapofahamu kwamba katika yote wafaa kutenda kila jambo kwa kicho cha Bwana. Pasipo hiyo, maisha yako yatakuwa ni yenye huzuni. Ila kwa ajili ya haya ambayo umejifunza, najua kwamba utamuomba Mungu, ambaye yu tayari kukusaidia na kukupa nguvu ya kutembea kulingana na neno hili. Basi, mtegemee kwa yote. Natazamia kwamba utaungana nami kwenye kipindi kijacho, ili tuone hilo ambalo Yuda atatenda baada ya kukutana na huyu Hira Mwadulami. Na hadi wakati huo, ni mimi mchungaji wako, Geoffrey Wanjala Munialo, na neno litaendelea.
Kufikia hapo, msikilizaji wangu, najua kwamba baraka umezipokea. Na iwapo una swali au pendekezo, uitume kwa anwani ifuatayo: Transworld Radio, sanduku la posta ni 21514 Nairobi, kisha uandike code number ambayo ni 00505 Kenya. Nitarudia tena. Transworld Radio, sanduku la posta ni 21514 Nairobi, kisha uandike code number ambayo ni 00505 Kenya. Hebu tukutane tena kwenye kipindi kijacho kwa mibaraka zaidi. Ni mimi mtayarishi wa kipindi hiki, Pamela Omodo, nikikuaga kwa heri. Na neno litaendelea.